Fapte 21, începând cu versetul 37. Vom citi de unde am rămas săptămâna trecută. Pagina Biblie 1084. The Book of Acts, chapter 21, beginning with verse 37. Tocmai când era să fie băgat în cetățuie, Pavel a zis căpitanului, îmi este îngăduit să spun ceva? Capitanul a răspuns, știi grecește? Nu cumva ești egipteanul acela care s-a răsculat acum în urmă și a adus în pustie pe cei 4.000 de tâlhari? Eu sunt iudeu, a spus Pavel, din Tarsul, din Cilicia, cetățean anului cetăți, nu fără însemnătate. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului. După ce i-a dat voie, capitanul Pavel a stat în picioare pe trepte și a făcut semn norodului cu mâna. S-a făcut o mare tăcere și Pavel l-a vorbit în limba evreiască astfel. Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. Când au auzit ei că le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște. Și Pavel a zis, eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta. Am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamăruntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi toți azi. Am prigonit până la moarte această cale, am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo ca să fie pedepsiți. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată pe la amiază a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne, am răspuns eu. Și el mi-a zis, eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul celui ce vorbea. Atunci am zis, ce să fac, Doamne? Scoală-te, mi-a răspuns Domnul, du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână și așa am ajuns în Damasc. Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege, și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. El mi-a zis, frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui, căci îmi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și acum, ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Și mi s-a întâmplat că după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în templu, am căzut într-o răpire sufletească și am văzut pe Domnul care îmi zicea, grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre mine. Și am zis, Doamne, eu știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în tine și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, eu eram de față, îmi uneam în cuvințarea mea cu acelorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau. Atunci el mi-a zis, du-te, că te voi trimite departe la neamuri. Ei, evreii, l-au ascultat până la cuvântul acesta, dar atunci i-au ridicat glasul și au zis, ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască. Și scoteau strigăte, își aruncau hainele și azvârleau cu țărână în văzduh. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să reocupați locurile. Mulțumim Domnului că și în această seară suntem în casa Lui. Mulțumim Domnului pentru tot ceea ce se întâmplă aici, pentru grupul de închinare. Domnul să îi binecuvinteze. Este întotdeauna un privilegiu de a ne putea închina Domnului împreună și de a putea să stăm lângă cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară, continuând studiul nostru prin Cartea Faptelor Apostolilor, în primul rând să vă spun să nu vă speriați, am citit un text lung, dar n-am să-l mărunțesc foarte tare, pentru că aici este vorba de convertirea Apostolului Pavel, pe care deja am tratat-o atunci când am studiat capitolul 9 din Cartea Faptelor. Însă, în această seară aș vrea să abordez un subiect care este foarte comun nouă creștinilor, și anume, cum să vorbești oamenilor despre Hristos. Și când este vorba de a vorbi oamenilor despre Hristos, noi avem două dileme. Prima, frate pastor, eu nu cunosc Biblia așa cum o cunoști tu. Cum să le spun eu oamenilor despre Hristos? Pentru că eu nu știu toată Biblia. Eu nu mă pricep, poate îmi pun niște întrebări oamenii aceștia, oamenii la care le vorbesc, și nu o să știu să le răspund. How do I tell them about Christ? Asta e prima obiecție care o au oamenii. A doua obiecție este următoarea. Frate pastor, tu nu știi unde lucrez eu. Tu nu știi în ce situație sunt eu. Tu nu știi cât de răi sunt oamenii din jurul meu. Tu nu știi cât de porniți sunt oamenii aceștia împotriva creștinilor. Eu nu pot, eu nu am oportunitate, eu nu pot să le vorbesc pentru că nu știu ce o să mi se întâmple. Probabil o să mă dea afară de la serviciu sau o să-mi facă ceva rău, nu? Cu alte cuvinte, avem noi, mai ales când este vorba de a cunoaște Biblia, nu știm apologetică. And we know apologetics means defending your faith. Cum să îți aperi credința, cum să le spui altora despre Hristos. Și 1 Petru 3:15 ne spune, asta este de fapt versetul care ne vorbește despre apologetică, despre nevoia de a cunoaște apologetică. În 1 Petru 3:15 ni se spune, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Ăsta este îndemnul cuvântului lui Dumnezeu pentru noi, ca să fim întotdeauna gata să spunem altora despre Hristos. Ei bine, textul de astăzi ne pune și ne răspunde la aceste două obiecții care le avem noi atunci când trebuie să vorbim despre Hristos. Și anume, prima, că nu cunoaștem Biblia. Sau nu cumva să credeți că vreau să zic că Pavel nu cunoștea Biblia. Pavel cunoștea, dar vedeți aici că nu folosește niciun verset din Biblie. Nu face o dezbatere teologică. Și a doua obiecție, că avem o audiență ostilă, niște oameni care sunt împotriva noastră și ni frică să vorbim. Dacă ne uităm în textul acesta, Pavel era în cea mai grea situație. Duminica trecută vorbeam despre această ipostază când suntem înțeleși greșit și Pavel a fost înțeles greșit și din cauza aceasta oamenii s-au răsculat împotriva lui și erau gata să-l omoare. Și au intervenit romanii ca să-l salveze. Și acum îl vedem aici, în timp ce Pavel era dus de către romani în cazarma lor, în fortăreața lor despre care o să vorbesc, îl vedem pe Pavel dându-ne o lecție de apologetică. De altfel, de acum încolo, în Cartea Faptelor Apostolilor, de 6 ori Pavel se apără. De 6 ori. Și asta este prima dată când Pavel se apără și spune el, de fapt, stă în fața oamenilor care îl judecă și care vor să-l aresteze. Deci, titlul predicii mele din această seară este cum să ai o mărturie bună într-o situație rea. Cum să ai o mărturie bună într-o situație rea. A good testimony in a bad situation. So, are you in a bad situation? Difficult situation? This is the sermon for you. Ai nevoie de o mărturie bună? Fiecare din noi avem nevoie despre o mărturie bună. Fiecare din noi trebuie să fim gata să vorbim altora despre Hristos. Primul lucru, este câștigă-ți dreptul să vorbești. Câștigă-ți dreptul să vorbești. Earn your right to speak. Where do I see this? Văd aici când spune cuvântul lui Dumnezeu, tocmai când era să fie băgat în cetățuie, și o să vorbim despre cetățuie, Pavel a zis căpitanului, îmi este îngăduit să spun ceva? Căpitanul a răspuns, știi grecește? Și căpitanul ia așa, nu cumva ești tu egipteanul ăla care a strâns 4.000 de tâlhari? Nu cumva ești tu un tâlhar? Și îl vedem pe Pavel aici că nu ripostează, îl vedem pe Pavel că nu zice, dar cum poți tu să mă jignești, să-mi spui mie că-s tâlhar? Încă Pavel era cetățean roman și încă nici nu face aluzie la faptul că e cetățean roman. Cum vorbești tu cu mine? Pavel își câștigă dreptul să vorbească. Până acum Pavel n-a ripostat, n-a zis nimic. Pavel este omul care, prin comportamentul lui, își câștigă dreptul să vorbească. Și întreabă pe roman și romanul îi spune, căpitanul roman, dar știi grecește? De ce e așa de important știi grecește? Și pentru că în vremea aceea, the universal language, limba universală a lumii de atunci, era limba greacă. Măcar că romanii erau cei care stăpâneau aproape întreaga lume, limba universală era limba greacă. Toți vorbeau limba greacă. Ceea ce l-a uimit pe capitanul roman a fost faptul că Pavel vorbea grecește fără accent. Știți, noi când am venit din România, orice facem, tot avem accent, nu? Dar Pavel vorbea limba greacă fără accent, pentru că Pavel s-a născut în Asia Mică, Pavel s-a născut între greci, așa cum voi, tinerii, v-ați născut aici în America și, hey, you don't have an accent, yes? Good for you. Dar Pavel nu-i răspunde urât. Pavel, prin comportamentul lui, și-a câștigat dreptul să vorbească. So here is the practical application. Ca să poți să vorbești oamenilor despre Hristos, tu trebuie să-ți câștigi dreptul să vorbești. Cum? Printr-un comportament care arată că ești copilul lui Dumnezeu. Cum să mărturisești oamenilor despre Hristos când tu trăiești ca și cei fără de Hristos? That's an oxymoron, yes? Cum să trăiești? Cum să vorbești altora dacă tu nu trăiești lucrul acesta? Când tu înjuri ca ei, când tu minți ca ei, când tu bei împreună cu ei, când tu te uiți la pornografie ca și ei, când tu consumi droguri ca și ei, cum să mai ai curajul să le vorbești despre Hristos? Și eu cred că mulți oameni nu vorbesc despre Hristos pentru că nu și-au câștigat acest drept. Apostolul Pavel vorbește în Romani 2:17 și le spune evreilor, dar putem să-l aplicăm la noi. Romani 2:17, tu care te numești iudeu, tu care te numești creștin, care te razăm pe o lege, pe Biblie, tu care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia lui Dumnezeu, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege, tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, tu care te dai mare că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt întuneric, versetul 21, tu deci care înveți pe alții pe tine, nu te înveți, tu care predici să nu furi, furi, tu care zici să nu prea curvești, prea curvești, tu căreia ți-e scârbă de idol, le jefuiești templele, tu care te mândrești cu Biblia, tu ne cistești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi, și versetul 24 spune așa, căci din pricina voastră, din pricina celor care n-au un comportament așa cum trebuie să-l aibă, este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Și știu că fiecare din noi știm pe alții care pretind că sunt creștini. Și când îi chem la biserică, pe unii spun, dar eu nu vreau să devin un creștin ca și ăla. Eu nu vreau să devin un creștin ca și omul acela. Primul lucru, câștigă dreptul să vorbești. Și Pavel și-a câștigat dreptul să vorbească prin comportamentul lui. Al doilea lucru, caută oportunitatea potrivită. Caută oportunitatea potrivită. Prima dată am pus în ideea aceasta, am formulat-o altfel după ce am schimbat-o. Cereți voie să vorbești. Caută oportunitatea potrivită. Pavel spune aici, îi spune capitanului, te rog, dă-mi voie să vorbesc mulțimii, norodului. După ce i-a dat voie capitanul, Pavel a stat în picioare pe trepte, a făcut semn norodului cu mâna și s-a făcut o mare tăcere. Când Pavel cere voie capitanului să vorbească, capitanul s-a fi gândit, măi, omul ăsta nu pare a fi ceea ce evreii îl acuză. Capitanul tocmai a întrebat pe evrei, ce se întâmplă, cine, ce s-a întâmplat, ce a făcut omul ăsta? Și spune acolo cuvântul lui Dumnezeu că unii spuneau un fel, unii spuneau un alt fel și n-a înțeles. Și capitanul îi dă voie să vorbească, îl lasă să vorbească. Poate în sfârșit îmi voi da seama care e problema. Foarte important aici. Pavel caută oportunitatea de a vorbi. Și încă un lucru important. Pavel nu spune, îmi dai voie să le țin o predică. Dacă ești într-un cerc de necredincioși, tu nu poți să le spui, auzi, îmi dați voie să vă țin o predică. Când aude predică, that's it. Pleacă acasă, îți întorc spatele. But somehow, somewhere, într-o circumstanță, poți să le spui, hei, voi ați vorbit mult, îmi dați voie să vorbesc și eu acum. Caută această oportunitate. Știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Tocmai când era gata să fie băgat în cetățuie. Și haideți să ne uităm puțin despre care cetățuie era vorba. Aș vrea să ne uităm puțin aici la... Aici era templu și Pavel a fost prins aici în templu. Însă aici este cetățuia aceasta, este numită Fortăreața Antonia. Fortăreața Antonia a fost construită de către Irod cel Mare și i-a dat numele Antonia pentru că Antonius era împăratul romanilor, era prietenul lui. Și i-a dat numele Antonia. Iar în această fortăreață, uitați-vă, era o fortăreață mare, se spune că încăpeau până la 6.000 de soldați romani. La nevoie erau 6.000 de soldați romani. Fortăreața aceasta era alipită de templu pentru că romanii de aici, din turnurile astea, întotdeauna vegheau ce se întâmplă în templu. Pe treptele acestei fortăreți, uitați-vă, pe treptele aici, aici se întâmplă, aici vorbește Pavel mulțimii și tot aici, cei mai mulți teologi spun că tot aici Pilat l-a interogat pe Domnul Iisus Hristos și tot aici Pilat a întrebat, el a spus, iată omul. Și tot acolo evreii au spus, dați-mi-l pe Baraba, îl vrem pe Baraba, pe Iisus răstignește-l. Ei, tocmai aici era oportunitatea aceasta potrivită, tocmai aici. Și aș vrea să ne uităm la o altă, uitați, acesta era fortăreața Antonia și aici era templul. Deci Pavel a fost prins aici, a fost dus apoi de către romani aici să fie pus în fortăreața Antonia și de acolo, de pe treptele fortăreții, Pavel urma să vorbească. Caută oportunitatea potrivită. Care este la momentul potrivit? Aș vrea să vă întreb, când mai prindea Pavel o asemenea mulțime de evrei să le predice? Eu m-am uitat în Cartea Faptelor, niciodată nu o să mai prinde acum așa de mulți evrei. La momentul potrivit, la locul potrivit, lângă templu, pe treptele fortăreții Antonia și mai este ceva interesant, că așa le aranjează Domnul. Avea și paza potrivită. Erau romani acolo lângă el, dacă evreii vreau să facă ceva, nu putea să facă, pentru că romanii îl apărau. Vedeți, acesta este un capitol la care noi falimentăm. Pentru că așteptăm ca oportunitatea să ne caute pe noi, nu căutăm noi oportunitatea de a vorbi oamenilor. Dar Pavel simte oportunitatea. Pavel caută oportunitatea. Pavel cere să vorbească. Noi așteptăm ca alții să ne întrebe despre ceea ce este noi. Și câteodată, într-adevăr, oamenii ne întreabă. Uneori însă nu ne întreabă. Uneori noi trebuie să intervenim și să căutăm această oportunitate. Dacă Pavel n-ar fi spus nimic capitanului, dacă Pavel n-ar fi spus nimic, ar fi fost dus în cetățuia aceasta, în celula închisorii. Și n-ar mai fi avut oportunitatea de a putea să vorbească mulțimii în acea zi. Pe de altă parte, aș vrea să ne gândim că Pavel avea toate motivele să nu mai predice nimica. Deja a primit o bătaie bună, nu? A primit o bătaie bună. Deja oamenii aia erau inamicii lui, vreau să-l omoare. Putea cât mai repede să dispară de acolo, pentru că, știi, lasă-i în pace, domnule, ce să le mai predic eu? Dar Pavel nu așa judecă. Pavel caută oportunitatea potrivită. Și acesta este al doilea lucru care îl învățăm de la Pavel. Primul este să-ți câștigi dreptul să vorbești prin comportamentul tău. Al doilea este să cauți oportunitatea potrivită. To be intentional about it. Să vrei să vorbești. Dar de multe ori nu vrem să vorbim pentru că nu avem comportamentul potrivit și atunci nu putem să vorbim. Hai să mergem la al treilea lucru care este important și îl vedem aici. Construiește punți de legătură cu ascultătorii. Build bridges to your audience. Very important, foarte important. Să construiești punți de legătură cu ascultătorii. Și Pavel face lucrul acesta. Pavel nu le vorbește de pe o altă poziție, măcar că era pe trepte, dar nu le vorbește ca și cum ar fi fost un zid între ei. Și uitați care sunt punțile de legătură. Vorbește limba lor. Vorbește limba lor. Versetul 2. Când au auzit ei că le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște. Pavel îi surprinde pe evrei. Pentru că nu toți evreii din diaspora, nu toți evreii care s-au născut outside of Israel, asta înseamnă să fi născut în diaspora. V-am mai spus cu altă ocazie, noi de aici suntem români din diaspora, adică locuim în afară din România. Nu toți evreii din diaspora știau să vorbească limba aramaică, ei spune evreiește, dar ei vorbeau aramaică. Dar Pavel începe să le vorbească în limba aramaică. Nu e așa că suntem surprinși când ne întâlnim poate cu un român din ăsta vechi, care a venit cu 50-60 de ani în urmă și mai știe un pic de românește? Ei, asta imediat le-a atras atenția. A vorbi limba ascultătorilor atunci când te adresezi oamenilor înseamnă mult mai mult decât a vorbi o limbă străină. Mult mai mult. Înseamnă a cunoaște cultura lor, înseamnă a cunoaște situația lor, contextul lor, a folosi termeni pe care ei îi înțeleg. Nu poți să te apuci să-i vorbești unui necredincios despre justification, sanctification, propitiation și atonement. Ăștia habar n-au ce aia, nici în biserică de multe ori nu mai știm cine. Nu poți să le spui oamenilor despre Hristos și să începi cu botezul Duhului Sfânt. Nu. Vorbește limba lor. Construiești punți de legătură. Ok, give me some practical application, pastor. Ok, întreabă cu ce echipă ține la fotbal. Dacă ține cu Manchester United, bad. I'm saying this to my youngest son. Doliu. Este așa de important ca să vorbim limba lor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici că au ținut și mai multă liniște. Când vorbești limba ascultătorilor, toată lumea își închide telefoanele, nimeni nu se mai uită la telefon. Vorbeam cu cineva care stă în sound booth și zice, pastore, nu contează dacă e în românește sau în engleză, câteodată văd atâția oameni care stau pe telefon în timpul predicii. Dacă ei de la sound booth văd lucrul ăsta, oare cum ne vede Dumnezeu? Că venim la biserică și stăm pe telefon. Și chiar atunci îți vine un text message când e ceva foarte important pentru tine. Când poate trebuie să auzi un cuvânt special pentru tine. Vorbește limba lor. Apoi, fii politicos. Be polite. Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. Versetul 1. Pavel putea să vorbească pe un ton răzbunător. Tocmai a scăpat din mâinile lor. Pavel putea să vă spună, nu vă-i rușine. Și încă mai spuneți că sunteți oamenii lui Dumnezeu și vreți să omorâți pe cineva în templu? De altfel l-au tras afară din templu pentru că a omorât pe cineva în templu era păcat. Dacă curgea sângele în templu, spurca templul. Pavel putea să spună, na. Acum nu mai puteți să-mi faceți nimic, nu? Dar Pavel este politicos. Pavel spune, fraților și părinților, ascultați cuvântul meu. Ascultați. Be polite. You cannot be a jerk and then try to preach the gospel to them. No. Era politicos. Apoi identifică-te cu ei. Trebuie să te identifici cu ei. Și Pavel a zis, versetul 3, eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei. În primul rând, sunt iudeu, ca și voi. M-am născut în Tarsul Ciliciei departe, dar am fost crescut în cetatea aceasta. Am învățat la picioarele lui Gamaliel. Se pare că Pavel, la vârsta de 12-13 ani, când a devenit fiul al legii, când a fost bar mitzva, a fost adus la Ierusalim și a primit educație de la cel mai mare rabin din vremea aceea, de la Gamaliel. Și a studia la picioarele lui Gamaliel înseamnă a cunoaște bine, a cunoaște bine legea, a cunoaște bine cultura. Dacă ai luat degree-ul, diploma aia sub Gamaliel, erai grozav. Și Pavel se identifică cu ei. Și uitați ce le spune. Și eu am fost ca voi. No. Așa spune în versetul 3. Versetul 3 pe care l-am citit. Eu sunt iudeu și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu ca și voi. Și eu am fost ca voi. Pavel dă dovadă de patriotism. Sunt iudeu ca și voi. Pavel spune despre religiozitatea lui. Am învățat la picioarele lui Gamaliel. Pavel vorbește despre pasiunea lor. Eu vă văd că sunteți plini de pasiune, de râvnă. Tot așa am fost și eu. Și Pavel le spune, și eu am făcut ce faceți voi. Vă înțeleg, măi, oameni buni. Zice, am prigonit până la moarte, versetul 4, această cale. Cale înseamnă creștinii, biserica Domnului. Am legat și am pus în temniță pe femei, pe bărbați și femei.
Și eu am fost ca și voi, uite ce ați vrut voi să-mi faceți mie acum în templu. Exact asta le făceam eu la oameni, la ceilalți, la creștini. Și eu am fost ca voi. Și Pavel ne mai spune altceva. You can check it out, puteți să verificați. Zice, versetul 5, marele preot și tot soborul, adică Sinedriu, the Sanhedrin, îmi sunt martori. Și Pavel spune, și dacă ei nu o să vă spună lucrul ăsta, că poate au uitat. Zice, am luat chiar și scrisori de la ei. Și Pavel poate putea să le spună, vreți să vă demonstrez, am și scrisoare. E scris jos. Am fost ca și voi. Pavel se identifică cu ei și le spune, vă înțeleg, oameni buni. I've been there, done that. Vă înțeleg. Identifică-te cu oamenii cu care vorbești. Și eu-s român, măi. Știu și eu. Și eu când am venit în America am crezut că le știu pe toate. Sau poți să spui, și eu m-am născut în familie de ortodoxi, dar habar n-am avut de Dumnezeu. Poți să spui lucrul ăsta. Și eu am fost ca tine. Și eu am fost împotriva pocăiților. Și te înțeleg. Construiește punți de legătură cu ascultătorii. Foarte important. Build bridges to your audience. Numărul 4. Și asta e cea mai importantă practică. Condu-i la Hristos, istorisindu-le convertirea ta. Condu-i la Hristos, istorisindu-le convertirea ta. Ceea ce face Pavel, el știe că nu este nici timpul și nici locul pentru un studiu biblic cu ei. Acolo nu era timpul și locul pentru studiu biblic, pentru dezbateri teologice. Și Apostolul Pavel apelează la o altă formă de a prezenta Evanghelia. Este forma care ne este fiecăruia din noi la îndemână. Este disponibilă pentru fiecare. Ori cunoști Biblia mult, ori cunoști Biblia puțin. Îți este la îndemână dacă ești un copil al lui Dumnezeu. Și le spune modul în care l-a cunoscut pe Hristos. Practic ce face, îi pune față în față cu Hristos. Ori vor ei, ori nu. Because people love stories. Especially real stories. Și asta face Pavel. Și Pavel începe și de asta am zis că nu o să insist mult, pentru că de fapt Pavel spune încă o dată cum s-a întors la Domnul. Pavel își amintește cum s-a întors, cum l-a întâlnit pe Hristos. Își amintește locul. Versetul 6 spune, când eram pe drum și mă apropiam de Damasc. Își amintește timpul, pe la amiază. Își amintește modul în care s-a petrecut. A strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Pavel își amintește mesajul, ceea ce a auzit. Am căzut la pământ, versetul 7 spune, și am auzit un glas care îmi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Dar cel mai important lucru pe care Pavel îl punctează aici, Pavel își amintește pe cine a întâlnit. Pavel își amintește de Domnul. Și spune așa, versetul 8, atunci Pavel a zis, cine ești, Doamne, am răspuns eu. Și el mi-a zis, eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Pavel îi pune față în față cu Hristos, spunându-le modul în care el s-a întâlnit cu Hristos. Și acum sunt sigur, stai pe bancă și zice, da, frate Crini, ăla a fost Pavel. Eu n-am avut experiența asta. Eu n-am avut nicio experiență, măcar ca fratele Hamed de azi dimineață, nu? N-am avut. Degeaba le spun eu o istorie, eu n-am avut. Rar sunt oamenii aceștia, e adevărat, sunt foarte rari. Dar o întoarcere la Hristos tot ai avut, nu? O întoarcere la Hristos. Și aș vrea să te întreb, îți amintești de întoarcerea ta la Domnul? De convertirea ta la Domnul? Nu te întreb despre religiozitatea ta, nu. Nu te întreb dacă frecventezi biserica regulat. Nu asta te întreb. Nu te întreb dacă citești Biblia și te rogi. Nu asta te întreb, măcar că-s bune, toate astea-s bune. Nu te întreb dacă ai fost botezat, că e foarte ușor să te botezi și să nu-L cunoști pe Hristos. Se pune aici întrebarea. Dacă ai fost născut din nou. Dacă ai avut o întâlnire reală cu Hristos. Ai avut-o? Pentru că trebuie să fie un moment în viața ta în care ai simțit o schimbare radicală. Let me give an example. My example, maybe it's your example. Am fost născut în familie de credincioși. De când mă știu, Biblia era deschisă la noi în casă, citeam Biblia, tata citea Biblia, ne rugam în casă. Eu n-am avut o convertire dramatică, eu n-am văzut nicio lumină, la mine nu mi-a vorbit Domnul în mod miraculos. Dar vreau să spun că de la vârsta de 16-17 ani am simțit o transformare. N-a fost una dramatică. Dar pot să spun, în iarna anului cutare l-am întâlnit pe Hristos cu adevărat. Am trecut de la religiozitate și am avut nașterea din nou. Și la vârsta de 17 ani am intrat în apa botezului, dar nu ca să-i fac pe plac tatălui meu. M-am botezat pentru că s-a văzut o schimbare în viața mea. Și mi-am amintit și acum pe tata luându-mă deoparte și spune, măi copile, tu ești sigur că vrei să te botezi? Dar cum să nu, ticule, vreau să mă botez? Măi, ești sigur? Mai așteaptă puțin. De fapt, el mă punea la încercare. Mai așteaptă puțin. Cum, ticule, tu nu vrei să mă lași să mă botez? Măi, eu te las, mă, dar tu trebuie să fii sigur. Tu ai grijă că tu, dacă începi, dacă te botezi, ăsta e un legământ cu Domnul. You have to be committed. Tu nu te poți juca cu pocăința. Nu te poți juca cu pocăința. Și vreau să te întreb acum, în această seară, dacă nu ți-amintești de o vreme, de o perioadă în care viața ta s-a schimbat, am un semn de întrebare și ar trebui să ai un semn de întrebare cu privire la întoarcerea ta. Ar trebui să te gândești, oare într-adevăr sunt creștin sau nu mai vin la biserică? Pentru că n-ajunge doar dacă te-ai botezat. Dar dacă ești născut din nou, îți amintești cât de fără speranță erai? Îți amintești cât de vinovat te simțeai uneori? Îți amintești cât de mult căutai semnificația în viață? Îți amintești ce gol îți era sufletul? Îți amintești cum trăiai o viață dublă? Dacă îți amintești lucrul ăla, înseamnă că undeva s-a făcut o schimbare și dacă acum nu mai ești, nu? Mulți dintre voi ați fost poate ca mine. N-a fost o schimbare, o lumină pe drumul Damascului. Dar ați avut această naștere din nou, slavă Domnului. Pentru că religiozitatea, faptul că vii la biserică numai, dar n-ai o relație cu Hristos, dragul meu, te va duce în iad. I'm sorry, așa spune Biblia. Pavel a fost cu totul și cu totul un alt om după această experiență. So here is the point I want to make. Un alt motiv pentru care creștinii nu mărturisesc despre Domnul este faptul că Domnul Iisus Hristos nu trăiește în viața lor. You don't have a testimony. N-ai ce să le spui oamenilor acelea. Pentru că le spune niște vorbe goale. Dar atunci când trăiești, atunci când în viața ta s-a făcut schimbarea aceea, atunci poți să le prezinți oamenilor o mărturie autentică. Pentru că se simte, se vede în viața ta. Și știți ce face apostolul Pavel? Pavel nu se ridică pe el se pune pe pedestal, ci Pavel îl glorifică pe Domnul prin tot ceea ce face. Pavel, deși vorbește despre experiența lui personală, a avut grijă să-l înalțe și să-l prezinte pe Domnul, nu pe el însuși. Și este ceva foarte interesant. Știți care este avantajul de a spune oamenilor mărturia ta personală, experiența ta personală? Ei n-au cum să te contrazică. Ei nu pot să te contrazică pentru că ei n-au fost acolo. Este mărturia ta pe care tu o crezi, pe care tu o spui. Dacă ei cred, e bine, dacă nu? Am vrut să zic tot bine, nu-i bine pentru ei. Dar tu le-ai pus pe Hristos în fața lor. Prin cuvintele tale, prin viața ta, prin trăirea ta. Și la aceasta am fost chemat. Condui la Hristos, istorisindu-le convertirea ta. Și apoi, ultimul lucru, al cincelea lucru, confirmă chemarea primită de la Domnul. Confirmă chemarea primită de la Domnul atunci când le vorbești. Pavel continuă. Și Pavel spune, în primul rând le spune despre chemare, chemarea aceasta pe care el a primit-o, pentru că Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului îl cheamă, îi dă îi face o chemare. Și vreau să spun, dragul meu, că fiecare din noi, când ne-am întors la Hristos, avem o chemare. Nu toată lumea e chemat să predice. Nu toată lumea e chemat ca să cânte. Nu toată lumea e chemată ca să facă, mai știu eu ce, să fie la media, de exemplu. Nu toți suntem chemați. Nu toți avem voce de cântăreț. Nu toți avem darul, poate al predicării, dar fiecare din noi avem un dar, fiecare din noi avem o chemare. Chemarea aceasta este divină, zice, El mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri, versetul 14, te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui, căci vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Frate pastor, eu nu am chemarea lui Pavel. Nu ai. Pavel a avut-o pe lui. Dar dacă te uiți în versetele acestea două, sunt sigur că sunt unele lucruri care sunt valabile pentru fiecare din noi. Pentru că toți am fost chemați să fim martori. Chemarea aceasta este o chemare divină. Nu este nici chemarea de la taică-to și de la maică-ta, nu este chemarea de la pastor, nu este chemarea de la mai știu cine, este chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Să fii un martor al Domnului Iisus Hristos. Și Pavel spune că această chemare este o chemare divină. Un alt lucru despre această chemare, chemarea aceasta este exigentă. Adică, implică o responsabilitate din partea noastră. Versetul 16. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Frați și surori, chemarea asta este o chemare făcută de Dumnezeu, dar nu poți să mergi la ea oricum, să o împlinești oricum. Ce îi spune Anania, Dumnezeu prin Anania lui Pavel? Primește botezul. Ce botez, Doamne? Ar fi putut să spună Pavel. Eu nu trebuie să fiu botezat? Eu sunt tăiat împrejur. Numai cei dintre neamuri, neevrei, ăștia când intră, când vor să vină să fie prozeliți, numai ăștia se botează. O, da, mi-amintesc, Doamne, eu am botezător, am mai botezat pe câțiva din ăștia mai țărani, ăștia care nu știu multe și i-a botezat, dar eu, Doamne? Eu care am învățat la picioarele lui Gamaliel, eu trebuie să mă botez? Aplicație la noi. Ne aud oameni care, pastore, eu să mă botez, dar de ce? Păi am fost botezat când am fost mic. Da? Dar întrebarea care o pun, bazat pe textul acesta, Pavel și-a amintit când a fost botezat. Tu, care nu vrei să te botezi și zici că ai fost botezat când ai fost mic, îți amintești când ai fost botezat? Păi nu, își amintește mama și tata și nașul. Nu-ți amintești. Pavel și-a amintit. Fii botezat. Numărul 2. Fii spălat de toate păcatele tale, de păcatele tale. Ce să-ți amintești? Că ai fost un păcătos. Că oricât de neprihănit te crezi, ai nevoie de spălarea păcatelor. O, pastore, să vrei să zici că atunci când mă botez, Dumnezeu îmi spală păcatele. Că mă bag în apă și apa mă spală. Nu. Dacă apa ar spăla păcatele, toți am fi neprihăniți. Că toți am făcut baie de multe ori, nu? Apa nu spală păcatele. Apa este doar un semn că păcatele tale au fost spălate de sângele Domnului Iisus Hristos. Amen? Amen! Amen! Nici o apă sfințită a unui preot, nici aia nu te spală, nu spală păcatele. Nu. Dar de ce nu-i valabil botezul pe care l-am primit când eram copil mic? Uite, aici mai spune încă un alt lucru în versetul ăsta, chemând numele Domnului. Când ai fost baby, ai chemat numele Domnului? Nu, i-ai chemat numai pe părinți, plângând și zbierând în toiul nopții. Tu trebuie în mod conștient și personal să chemi numele Domnului, să-L mărturisești pe Domnul în apa botezului. Asta trebuie să faci. Dumnezeu nu-și face de lucru cu oameni care trăiesc în păcat. Chemarea Domnului este o chemare exigentă. Și în chemarea aceasta Domnului, asta ne implică întotdeauna să ne autoverificăm și să vedem cum ne trăim viața.
Chemarea aceasta este însă totuși în al treilea rând o chemare urgentă. Uitați ce spune versetul 18. Grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre mine. Când este vorba de chemarea Domnului, ordinele se execută, nu se discută. Pentru că Satana este un mastermind și știe foarte bine să spună să procrastinate, să amâi. Oh, ia, o să încep mâine, poi mâine. De câte ori nu te-ai dus de la biserică duminică dimineața sau duminică seara, de câte ori nu te-ai dus și ai zis, începând de mâine o să schimb viața, o să fac totul. Și n-ai schimbat nimic. N-ai schimbat nimic. De ce? Pentru că a venit Satana și ți-a spus, hei, mai așteaptă o săptămână. Mai așteaptă o săptămână. Poate ți-ai luat decizia ca să spui oamenilor despre Hristos. Dar ai zis, mai aștept încă o săptămână. It's not the right time. It's not the right time. It's not the right time. Și uitați ce face Apostolul Pavel. Versetul 18 zice, grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, că nu voi primi mărturisirea ta despre mine. Și Apostolul Pavel are o obiecție, versetul 19. Și am zis, Doamne, eu adaug ca să vedem un pic. Doamne, cum să nu primească ei de la mine? Pentru că ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în tine, Doamne. Ei știu că eu eram împotriva creștinilor. Ei știu lucrul acesta, Doamne. Ei știu, versetul 20, că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, și eu eram de față, îmi uneam în cuvințarea mea cu acelorlalți și păzeam hainele celor ce le omoream. Doamne, o să primească. O să primească mărturia mea despre mine. Mărturia mea despre tine. Și Dumnezeu îi spune, nu, ieși repede. Chiar dacă Pavel poate spune, Doamne, am o idee mai bună. Vreau să vorbesc evreilor. Și azi dimineață, fratele Paul ne-a pus o ilustrație, o imagine când Pavel a fost coborât pe zid într-un coș. A trebuit să plece. Chemarea lui Dumnezeu este urgentă. Și apoi, în ultimul rând, cu care vreau să închei, chemarea Domnului pentru tine și pentru mine este o chemare provocatoare. Atunci el mi-a zis, spune versetul 21, du-te că te voi trimite departe la neamuri. Și acolo se închide, uitați-vă bine în Biblia noastră, are două puncte, ar trebui să fie trei puncte, pentru că totul acolo se rupe. Acolo predica lui Pavel se încheie. Știți de ce? Pentru că au început să zbiere toți. Au început tot să strige. Omorâți-l, uitați ce spune. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, adică Dumnezeu i-a spus, du-te și predică la neamuri. Și când au auzit că Pavel vorbește despre a predica Evanghelia la neamuri, când au auzit că Pavel a spus că Evanghelia și mântuirea este pentru toți oamenii, iudei și neamuri, no matter who you are, no matter the color of your skin, no matter what language you speak, it's for everybody. Când au auzit că Pavel predică Evanghelia și la neevrei, până atunci l-au ascultat, de atunci au avut o reacție violentă, de mânie. Nu aveau pietre, așa că au luat pământ și au aruncat în sus. Poate dacă aveau pietre, aruncau cu pietre în el. Pentru că întotdeauna chemarea lui Dumnezeu este chemare provocatoare. Este o chemare pentru care va trebui să suferim. Este o chemare care te va face să treci peste obstacole. Și atunci poate zici, frate Crâncior, dacă așa este vorba, înseamnă că nu mai are rost să mai spun la nimeni despre Hristos. Nu, trebuie să spui. Pentru că responsabilitatea noastră este să mărturisim. Responsabilitatea lor este să creadă. Responsabilitatea noastră este să spunem oamenilor despre Hristos. Responsabilitatea noastră nu este răspunsul pe care ei îl dau. Dar Pavel le spune despre Hristosul pe care el îl are în inima lui. Și acum vreau să te întreb în încheiere. Vreau să te întreb și aș vrea să puneți următorul slide.
Vreau să te întreb. Ți-ai câștigat dreptul să vorbești despre Hristos? Cum te comporți în societate, între oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Cauți oportunitatea potrivită? Sau fugi de ea? Construiești punți de legătură cu ascultătorii? Dar cel mai important, numărul 4. Do you have a real testimony? Ai o mărturie adevărată? Trăiește Hristos în viața ta. Atunci când vrei să le spui despre Hristos, vorbești din experiența ta personală sau din experiența părinților tăi? Pentru că dacă nu l-ai pe Hristos în inima ta, nu ai ce să le spui oamenilor. Și poate că de-aia nu le spui oamenilor. E sigur de mântuirea ta? E sigur? Ai o mărturie a unei convertiri autentice? Ți-ai câștigat dreptul să vorbești altora despre Hristos? Doamne, ajută-ne pe fiecare din noi să avem o mărturie bună. O mărturie bună, indiferent de situația în care suntem. O mărturie bună în biserică, o mărturie bună la școală, o mărturie bună la job, o mărturie bună atunci când ne întâlnim cu oamenii. Să nu ne compromitem. Să trăim o viață sfântă în mijlocul neamului acesta de oameni. Pentru că dacă nu o să avem o mărturie bună, degeaba venim la biserică. Degeaba ascultăm predici peste predici. Degeaba cântăm, degeaba ne ridicăm mâinile în sus. Ne înșelăm singuri. Dacă Hristos nu trăiește în mine, dacă Hristos nu trăiește în tine, dacă ceea ce spun nu se potrivește cu ceea ce este în mine, it's nothing, sunt un chimval zângănitor. Doamne, ajută-ne, ajută-ne, ca în orice împrejurare să putem să dăm socoteală de credința care este în noi. Și Domnul să ne binecuvânteze la aceasta.